Okolo stolu.
V premiéře pořadu Okolo stolu, který pro vás budeme vysílat vždy každou středu v 9 dopoledne, bude dnes hostem příznačně historik Martin Franz, odborník mimo jiné na historii stravování. Jsem ráda, že si na nás udělal čas. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Docent Martin Franz se narodil v roce 1973, vystudoval archivnictví a pomocné vědy historické a dějiny umění na Filozofické fakultě v Praze. Kolem jeho působnosti jsou dějiny životního stylu po roce 1948, dějiny vědních institucí a vědní politiky ve 20. století a dějiny stravování v 18. až 20. století. Je autorem či spoluautorem mnoha publikací. Jmenujme například Volný čas v českých zemích 1957 až 1967 či Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích v roce 1948 až 1967. Slýchat ho můžete i na vlnách Českého rozhlasu jako spolutvůrce pořadu Dějiny kuchyně. Dnes se spolu zaměříme na historii stravování jako kulturní fenomén. Pane docente, co vás přivedlo ke studiu dějin stravování?
Tak určitě to byla skutečnost, že moje maminka sbírala kuchařské knihy, takže jsem měl dostatek literatury a dostatek podnětů vlastně k bádání v tomto ohledu. A taky mě k tomu přivedla taková snaha zabývat se něčím, z čeho nebudu mít pak noční můry, protože přece jen dělat dějiny mučení mi přišlo poněkud nepříjemné a myslím si, že bych to těžko snášel.
A má historie stravování za sebou nějaké významné vědecké objevy?
Samozřejmě, že dějiny stravování nemají ty objevy v tom smyslu, jakém to mají přírodní vědy. Ale přesto má řadu objevů, které se týkají například připomínání zapomenutých osobností, nebo má řadu případů, kdy se nám podařilo vysvětlit jisté souvislosti, někdy i, řekněme, některé zajímavosti. Jako příklad toho objevu týkajícího se osobností mohu uvést nejspíš například Franze Zenkra, což byla taková klíčová osobnost té špičkové aristokratické kuchyně první poloviny 19. století a zároveň to byl schwarzenberský osobní kuchař, působil v Českém Krumlově na dvoře schwarzenberském, později tedy na penzi přesídlil do Vídně a stal se jedním spolutvůrců vídeňské kuchyně. A pokud jde o některé ty zajímavé souvislosti, některá ta zajímavá zjištění, tak třeba určitě zajímavým zjištěním je, že do německy mluvících oblastí se slavný pokrm guláš šířil z českých zemí. Pravděpodobně to první ohnisko byly západočeské lázně, kam se sjížděla i řada uherských šlechticů se svým doprovodem a jejich prostřednictvím se zřejmě právě dostal ten recept na guláš do kuchařek, které tedy vyšly na českém území. Takže první recept na guláš psaný v němčině je z kuchařky, která byla vydána v Praze.
A čím přispívá toto bádání k poznání naší historie? Jak je důležité?
Především velice rozšiřuje pohled na to minulé dění tím, že nabízí ten pohled zdola. V tom stravování projevují své preference, své představy o světě, své představy o hierarchii hodnot, projevují ti lidé, kteří jinak vlastně se výrazně neprojevují, nemáme o nich žádné větší zprávy. Jsou to lidé, kteří nezanechávají po sobě nějaké písemné zprávy ani písemná svědectví. Takže vlastně tady můžeme zjistit řadu fenoménů, které byly společné těm nejširším společenským vrstvám a které jinak z těch archivních pramenů, z toho bádání o otázkách třeba politických dějin a podobně, tak nedokážeme objevit.
A můžeme nějakým způsobem definovat milníky, které v historii stravování předznamenaly nějaké dějinné zvraty či odstartovaly například významné společenské změny?
Můžeme říct, že v oblasti dějin stravování spíš takhle, že ty gastronomické zvyklosti mají spíš tendenci dlouhého trvání. Jakéhosi long dire, jak říkají historici inspirovaní tou francouzskou školou anal. To znamená, že ty návyky byly konzervativní. Nedá se říct, že by změny ve stravování odstartovaly nějaké společenské přeměny. Spíše ty společenské přeměny pomalu přinášely změny i do té oblasti gastronomie.
Jak naši předkové vlastně k jídlu přistupovali? Dneska se z toho dělá velké téma.
Velké téma a možná ještě větší než dnes, to bylo v minulosti. A bylo to kvůli tomu, že pro většinu našich předků právě jídlo bylo tím, za co utráceli nejvíc svých peněz, co vyžadovalo největší jejich úsilí. Musíme si uvědomit, že člověk v novověku, myslím teďka toho průměrného člověka, kromě toho jídla, toho mnoho jiného neměl. A ještě v 50. letech 20. století u nás průměrná rodina vydala víc než polovinu všech výdajů v domácnosti za stravování, za jídlo. Tak i proto ten význam jídla byl obrovský a samozřejmě to jídlo také sloužilo ještě více než dnes jako jakýsi statusový symbol. Ukazovalo, že jak ten člověk, jak je blahobytný, co všechno si může dovolit a zároveň se ten člověk přihlašoval k určité společenské skupině a dával najevo, kam vlastně v té společnosti patří.
Kolikrát denně se jedlo a jak se tato frekvence měnila v průběhu let?
Lišilo se to podle toho, z jaké sociální vrstvy byl ten strávník. Obecně lidé z nižších vrstev, kteří pracovali již od časného rána, tak vlastně jedli již v tom raném novověku jedli třikrát denně, protože právě potřebovali to ranní jídlo, aby si dodali energii na tu práci. Jinak to bylo u šlechticů, kde vlastně byly zpočátku dvě jídla denně, to znamená něco mezi pozdní snídaní a raným obědem. To bylo jedno velké jídlo a pak to byla samozřejmě večeře. S tím, že hlavním jídlem byl právě ten oběd. Na tu večeři se často i v těchto blahobytných domácnostech konzumovaly vlastně zbytky od oběda. Naopak ten oběd byl složen z mnoha nejrůznějších chodů. Ještě na začátku 19. století se jako správný a uměřený měšťanský oběd doporučovalo 6 mis, to znamená 6 schodů. I když to je trochu zkreslující, protože
ty porce příloha... byly menší.
Ne. V tom ten rozdíl nebyl, ale rozdíl byl v tom, že příloha se počítala jako samostatný chod.
Aha, takže v tom případě to byly 3 chody, když bychom to vydělili.
Mohlo to být 3 chody, mohly to být 4. Ještě si musíme uvědomit, že v těch měšťanských domácnostech přicházel jeden takový mezichod, protože se dělala hovězí polévka, tak v těch nejbohatších domácnostech se pak to ovařené hovězí dávalo čeledi. Ale v těch běžných domácnostech tvořilo právě to vařené hovězí s nějakou pikantní omáčkou, tvořilo ten první chod následující po polévce.
Mm-hmm. Můžeme zmínit první české kuchařky a jejich autory?
Tak pokud to budeme jazykově, tak nejstarší dochovaná česky psaná kuchařka je rukopisná, je někdy z konce 15. století. A podle analýzy můžeme říct, že jejím autorem byl někdo, kdo se pohyboval nejspíš v kruzích pražského městského patriciátu. Rozhodně všechny ty kuchařky, tak ty první, co vyšly v raném novověku, byly určeny pro tu nejvyšší vrstvu strávníků. A platí to tedy i o těch prvních tištěných kuchařkách, kde první se objevuje v 30. letech 16. století, nevíme zcela přesně, protože datace se nezachovala. A prvním takovým známým autorem kuchařských knih, tedy nikoli již nakladatelem, ale skutečně autorem, byl alchymista Bavor Rodovský z Hustiřan. To ale už jsme na konci 16. století.
Pane docente, vy když si ty staré recepty a staré kuchařské knihy pročítáte, jako odborník na historii stravování a gastronomii, máte představu, jak by asi to jídlo chutnalo? Dovedete si to nějak vybavit?
Je to velice složité, protože musíme si uvědomit, že se neproměnily jen chutě, ale to těch výsledných pokrmů, ale proměnily se i chutě těch ingrediencím nebo mnohých ingrediencí. Ta šlechtitelská činnost, výjezda ať již u dobytka nebo u dalších živočišných druhů, ale i u těch rostlin nebo ovoce, zeleniny, je velmi výrazná. Musíme si uvědomit, že například zcela nová věc vlastně z toho historického hlediska je i taková věc, jako je oranžová barva mrkve. To bylo speciálně vyšlechtěno k oslavě Nizozemského království.
Ona ta mrkev ale byla velmi složitá na pěstování, takže to velmi často s ní naši předkové vzdávali.
Hodně se pěstovali různé druhy řetkví a podobně. A samozřejmě velké změny byly i u toho nejznámějšího ovoce. Například banán v dnešní podobě prakticky nebyl až do 19. století znám. Prostě ten banán chutnal úplně odlišně a velmi výrazné je to třeba u pomerančů, které byly vlastně spíš nahořklé. Mm-hmm. Vlastně ta sladká varianta, jakou známe my dnes, ta je zase plodem prostě šlachtění. A třeba u dobytka, tam zase šlo o to, že ten dobytek se pojážel podstatně dřív, mladší. Proto třeba ještě v 19. století Magdalena Dobrymila Jetygová zachytila spoustu stížností na telecí maso, které nám dnes přijdou zvláštní, ale bylo to dané kvůli tomu, že telata se porážela velice brzo a samozřejmě ta chuť tomu odpovídala a i ta kvalita toho masa. Bylo to maso hodně blanité, prostě neodpovídalo tomu, co bychom si asi dnes představovali. Takže je to velká věda zjistit, jak vlastně tyto pokrmy vypadaly, a věnoval se tomu francouzský profesor Flandrin, který tomu věnoval velkou část své vědecké kariéry, a bylo to mimořádně náročné a většinou dospěl k tomu, že jeho současné chuti už prostě ty středověké nebo raně novověké recepty příliš neodpovídají.
Já vám děkuji za odpověď. Ve studiu je s námi také kolega Štěpán Havlíček, který si i dnes pro vás připravil telefonickou soutěž. Štěpáne, máš slovo.
Přeji hezké dopoledne. Když je tu řeč o jídle a o jeho historii, ptáme se dnes, jakou zeleninu bychom v českých zemích nenašli na stole v období středověku. Dvě možnosti vám nabízejí Pavel Smolek a Kateřina Rožová.
Je to jasné. Naši středověcí předkové neznali okurky, protože ty sem pronikly teprve v době renesance spolu s dalšími do té doby exotickými plodinami.
Ne, to není pravda. Nikdo u nás ve středověku nepěstoval květák, protože tehdy ještě nebyl vyšlechtěný.
Kdo má pravdu? Pavel nebo Katka? Odpovědi nám posílejte e-mailem na adresu zive@proglas.cz nebo v SMS zprávách na číslo 775 132 132. Tohle číslo je určeno jenom pro posílání SMSek. Nezapomínejte ale na kontaktní údaje, abychom vám případně mohli poslat výhru. Z těch, kdo nám pošlou správnou odpověď, vylosujeme dva výherce. Ještě připomenu, o co vlastně můžete soutěžit. Dnes je to kuchařská knížka nazvaná Saláty sestry Anastázie. Kuchařka zahrnuje 123 receptů na saláty a věnovalo nám ji karmelitánské nakladatelství. Kromě soutěžení můžete také posílat dotazy pro našeho hosta.
Chlebíčky, oschlé chlebíčky, pohrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách, už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsilnější ráže, host hubu otevře jak vrata do garáže, a už tam zajíždí ta velká sněžná fréza, a z obou koutků úst vytéká majonéza. Chlebíčku humrový, no vida, i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrónu, ten jedl se i s kůrou. Rock'n'rollu a kameny. se valí ze žlučníku dolů. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, pohrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty zvaníčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. A je tu klasika chlebíček s uhrákem, kdo se s ním potyká, tak ten to bere hákem. Myslím, že kdysi stával kolem pěti kaček. A já cítím tu vůni, ten parfém za sedaček. Mám rád ty chlebíčky, ty svědky zašlých věků. Vždyť já sám připomínám trochu oschlou veku. Žili jsme svobodně a taky nesvobodně. A zažili jsme hodně. A pamatujem hodně. A zažili jsme hodně. Chlebíčky, oschlé chlebíčky.
Okolo stolu.
Po písničce Bratří Ebenů se vracíme s naším hostem, docentem Martinem Francem, k historii stravování v našich zemích. Naladili jste Proglas, v premiéře vysíláme nový pořad nazvaný Okolo stolu. A kolem prostřených stolů se budeme pohybovat i v dalších minutách. Pane docente, veverky, bobří ocas, vrány, pávy, labutě, to všechno se dříve jedlo a dnes by nikoho asi nenapadlo okusit pokrm z těchto zvířat. Měli i naši předkové jisté předsudky, co se týče stravování, co by třeba za žádných okolností nejedli?
Tak musím se přiznat, že si nemyslím, že by to nikoho nenapadlo. Myslím si, že již sláva internetového pořadu Zmlsané dějiny, kde právě první díl se věnoval ochutnávání veverky, jistě pronikla i k některým posluchačům Rádia Proglas, ale je pravda, že nám se i prostřednictvím zemědělské produkce a potravinářské produkce vlastně stalo, že máme poměrně omezený okruh toho, co konzumujeme. Ale samozřejmě, že určitá tabu měla i ta společnost třeba raně novověka nebo středověka, ale všechna tabu tedy padla v okamžiku, kdy došlo na skutečný hlad. Když byl hlad, tak bychom asi těžko našli něco, co by lidé neskusili konzumovat. A zkusili konzumovat i věci, které byly toxické a to samozřejmě vedlo i k různým úmrtím. Pravda je, že my řadu věcí z toho, co jste jmenovala, nejíme ne kvůli tomu, že by to bylo tak tabuizované, dokonce ani ne kvůli tomu, že by to nešlo chovat ve velkých chovek, jako se chovají kuřata nebo jiná zvířata, která se běžně konzumují, ale kvůli tomu, že spíš vlastně to neodpovídá naší chuti a i v té minulosti se to konzumovalo nikoli kvůli tomu, že by to vynikalo tak skvělou chutí, ale spíš kvůli tomu, že to byl určitý symbol bohatství, určitý symbol společenského statusu. To je příklad určitě pávů, kde všichni ti pozorovatelé, všichni ti, co páva jedli, tak se shodují na tom, že páv nemá žádné chutné maso, naopak, že je velice tvrdý, nedá se konzumovat, protože prostě tyto ptáci jsou prostě
nejedlí
téměř. A totéž ale platí i o velice ceněném tetřevovi, který dnes se tedy nekonzumuje, protože je velmi přísně chráněný, ale i u něj se většina pozorovatelů shodovala, že má strašně tvrdé maso. Takže v řadě případů možná buďme rádi, že jsme některých specialit v současnosti ušetřeni.
A střežili si kuchařští mistři minulých staletí své znalosti a recepty, nebo se o ně dělili? Mě zajímá, jestli třeba ten šlechtický dům si toho svého kuchařského mistra natolik předcházel, že ho třeba za žádných okolností nepřepustil do jiného zaměstnání.
Já bych mohl uvést příklad toho France Cenkra, kde nejde snad o to, jestli by ho přepustil do jiného zaměstnání ten zaměstnavatel, ale o to, že byl natolik ceněn, že byl vyslán na zkušenou do napoleonské Francie. Je to zajímavé, že přestože tehdy spolu válčilo rakouské mocnářství s Francií, tak na zkušenou poslali kuchaře právě do té Francie. Ten Franz Cenke působil v kuchyni vévody de Cambaceres, což byl významný politik té doby a zároveň jeden z nejslavnějších labužníků, a účastnil se i slavného banketu na počest papeže, což byla taková největší hostina toho počátku nebo toho přelomu 18. a 19. století. Ale samozřejmě, že existovaly některé rodinné recepty, které si ty aristokratické rody držely pro sebe, nechtěli je nikomu svěřit, jenom příslušníkům vlastního rodu. A funguje to tak doteď. Já jsem nedávno mluvil s panem Děpoltem Černínem a ten mi vyprávěl o své rodinné specialitě, tedy černínské rodinné specialitě, a říkal, že měl problémy dokonce s tím, aby ten recept sdělili jeho manželce,
protože není Černínová.
Ano, protože ona nepatří do toho rodu. Správně by to tedy se mělo dědit pouze mezi Černíny rodem.
A naznačil vám, jestli se jedná třeba o sladké či masité jídlo?
Jedná se o sladké jídlo, ale přece jen nezdělil mi samozřejmě ten recept, takže to zůstalo tajemstvím i pro mě.
A zůstane to mezi Černíny.
A zůstane to tedy mezi Černíny, případně mezi jejich manželkami.
V našem společném kulturním povědomí je možná pevně zafixována představa, že Češi sloužící ve Vídni v dobách monarchie byli národem pracovitých kočích a skvělých kuchařek. Je to mýtus, nebo byl opravdu o služby českých kuchařek a hospodyň zájem?
Určitě je to pravda, s tím, že možná víc než o služby českých služek se jmenilo o služby moravských služeb. Protože v té Vídni ta Morava byla ten nejbližší rezervoár služek, které byly schopny vlastně nějakým způsobem se asimilovat v tom vídeňském prostředí. Takže skutečně ten vliv těch moravských služek a kuchařek byl velmi výrazný a projevoval se zejména u moučných jídel. Vlastně to obohacení vídeňské kuchyně z té strany českých zemí je hodně obohacení o různá moučná jídla, o různé koláče, vdolky a podobně. Takže to je ten hlavní přínos té vídeňské nebo kuchyni nebo tomu jihoněmecko-rakouskému gastronomickému okruhu.
Když už o tom mluvíme, Co je vlastně skutečně českým národním pokrmem? Možná bychom mohli vyvrátit další mýty o smaženém řízku nebo smaženém sýru. Toto jídlo se v české kuchyni tradičně traduje, že je naše, že je domácí. Ale já si myslím, že je to omyl.
Samozřejmě, že toto je omyl. Pokud jde o smažený sýr, tak jeho přítomnost v české kuchyni je čistě novodobá záležitost, přestože je to recept, který v podstatě svými kořeny tkví hluboko ještě ve středověké kuchyni. A pokud je o to, co je národní pokrm, tak je třeba zdůraznit, že se to měnilo. Ale kdybychom to měli vzít od toho středověku nebo raného novověku až do nějakých těch dob moderních, tak bychom začali určitě hrachem, který byl třeba v 16. století považován za symbol české stravy. Pak bychom asi zmínili husu pečenou nebo kapra na černo, který byl v těch kuchařkách třeba na počátku 19. století často označován i jako kapr po česku. Pak by přišly asi na řadu švestkové knedlíky.
Oblíbený pokrm prezidenta Masaryka s mákem.
Které Jan Neruda označil za klenot české kuchyně. Ale protože ty švestkové knedlíky se příliš nehodily k pivu a nehodily se obecně do restauračního provozu, tak vlastně byla vyvinuta nová taková klíčová specialita, která se nabízela turistům, kteří chtěli ochutnat něco typicky českého. A to byla vepřová pečeně, knedlík a zelí. Na to samozřejmě to pivo pasovalo daleko lépe.
Takže vepřo, knedlo, zelo, opravdu švestkové knedlíky, husa a tyto pokrmy lze pokládat za typicky české.
No, jestli typicky české, to je právě sporné. Ty národní pokrmy jsou vždycky konstrukt. A to většinou konstrukt z konce 19. století, který byl vytvořen právě kvůli tomu, aby nějak dotvořil tu národní identitu. Proto často ty národní pokrmy se běžně konzumují i třeba v těch okolních zemích, jen prostě někde jsou vybrány, aby byly tím národním pokrmem. Například Rakušané by určitě vepřovou pečeni nepovažovali za nic, co by bylo typicky českého. To je spíš běžné středoevropské jídlo, ale právě to dělání tradice, to komerční vytváření těch tradic přispělo výrazně k tomu, že Češi to vnímají jako své národní jídlo, jako součást své identity.
Pane docente, přišla na vás otázka. Posluchačku zajímá, proč si myslíte, že na našem trhu schází skopové a jehněčí. Chybí mi velice.
No, já si nemyslím, že by úplně scházelo.
Ale lidi se to možná odnaučili jíst.
Ale takhle, pokud se týká jehněčího, tak to je produkčně poměrně velmi náročné. Je to možné vidět i z toho, že jehněčí už třeba právě v tom raném novověku patřilo mezi ty nejdražší druhy masa. Samozřejmě, proč to vymizelo ze současného trhu, je na bílední, protože se tady chová málo ovcí. Je to i kvůli tomu, že chov ovcí byl dříve rentabilní i kvůli vlně. Později od těch 90. let už vlastně o tu vlnu nebyl takový zájem, takže ten chov je daleko méně rentabilní. Takže to je hlavní důvod, je úplně jednoduše
ekonomický.
A přispívá k tomu to, že bohužel pro posluchačku patří do té menší skupiny, která si to skopové maso výrazně oblíbila, jinak ten zájem o něj nebyl ani třeba před tím rokem 89 příliš velký.
Já vám děkuji pro tuto chvíli za odpověď. Po druhé se ke slovu dnes dostane kolega Štěpán Havlíček. Pokud máte chuť, čas a zájem, můžete zkusit štěstí v naší SMS-kové soutěži.
Soutěžní otázka zní, jaký druh zeleniny bychom nepotkali v českých zemích v době středověku? Tady jsou typy kolegů Pavla Smolka a Kateřiny Rožové.
Jak už jsem říkal, ve středověku si Evropané nemohli pochutnat na okurkách, protože mořeplavci je přivezli až v renesanční době.
Souhlasím, okurky tu ve středověku rostly, ale třeba takový květák tu nikdo neznal. A proč? No protože se ho povedlo vyšlechtit až v dalších stoletích.
Tak komu byste dali za pravdu? Pavlovi nebo Katce? Vaše odpovědi očekáváme na e-mailové adrese zive@proglas.cz nebo v SMS zprávách, které můžete posílat na číslo 775 132 132. A když budete soutěžit, nezapomeňte uvést svoje kontakty. E-maily a SMSky ale můžete využít i k tomu, abyste se zeptali našeho hosta.
Vyšli ryby, vyšli z Dunaja do Vysly, není tu děvčiny podle mojí mysli. Co jsem sam nachodil po té tmavé noci, ještě jsem neviděl dubové nemoci. Hrabového sádla už je má galánka, u černého ďábla. Vyšly ryby, vyšly z Dunaja do Vysly, není tu děvčiny podle mojí mysli.
Naladili jste dopolední vysílání Proglasu. V premiéře dnes nabízíme pořad Okolo stolu. Jeho prvním hostem se stal historik Martin Franc, který se mimo jiné věnuje historii stravování v 18. až 20. století. Pane docente, jídlo se ale od nepaměti podávalo i na ulici. V roce 1875 Jan Neruda zaznamenal ve svém fejetonu Kuchyně na trhu známý fenomén takzvaných pekáčových bab. Já bych vám z něj nabídla krátkou ukázku. Dnes uspořádala paní Fogetka světu nějaké hody. Není tu ovšem 150 jídel jako v Paříži u Veryho, ale je jich dost. Na jednom pekáči vepřová s dobře vypečenou kůrčičkou a žlutými brambory. Na druhém čtvrtky hus čekající jen na roztrhání. Na třetím sjímaná vepřová kůže, dušená s kmínem a solí, prodává se po kusu na chleba. Na čtvrtém hrách a kroupy, vlípne se vařečkou do natažené ruky za 2 krejcary. Pak několik talířků s upraveným okurkovým salátem. Ano, když se tak rozhlídnem, musíme říci, že dnes má paní Fogetka výbor nejlepší. Srovnávejme. Její sousedka vpravo má smažené telecí nožičky, jáhly a dolky. Jáhly se podávají právě tak jako hrách a kroupy. Sousedka vlevo má opečený svítek nakrájený do podlouhlých čtverhranů jako malé buchtičky, pak kucmoch s mákem a pak vařenou slezinu s hrachem. Gurmán ovšem nemiluje té porézní houbovité sleziny, ale zde na trhu je oblíbena. Za 5 krejcarů hrnek. U dalšího stánku dostaneš smažené hovězí vemeno, vypadající pěkně jako karbonáda, ale pak husí drůbky z brambory. Myslím, že paní Fogetka, že by nebyla podobné disharmonie ani schopna, jemný kaldoun a brambory. Jako v přírodě patří k slavíku vždy jen růže, tak patří k pečenému kůzleti mladý salát chmelový, k seleti hořčice, k drůbkům rýže nebo nudle, a to cítí přec každý. A ještě dále vidíme pekoucí se jitrnice, smažené rybičky, komisárek s venkovským sýrem, co delikatesu červené hromádky vařených raků a tak dále. A pak? Ne. Tuhle to se může jíst jen se zavřenýma očima, však netvařme se nevědomými, jsou to plíčky, okruží, strašně ale sesekané a zmordované. Brambory jsou všude. Jsou jídlem celoročním, hlavním. Brambor je Čechům to, co Italům makarón. Pane docente, nabídka podle Jana Nerudy v roce 1875 byla skutečně rozmanitá a možná by s ní někdo něco i ochutnal. Zaujalo vás z ní něco a proč? Podívejme se trošku blíže na ten fenomén pekáčových bab, jak se jim říkalo, kdo to byl a co se připravovalo na ulicích za doby Jana Nerudy.
Tak konec konců, co se připravovalo, jsme slyšeli. Já musím říct, že já osobně bych z toho nechtěl nic ochutnat, ale to je asi dáno spíš než tou nabídkou. Je to dané tím, že ta hygiena v 19. století ještě opravdu neodpovídala těm standardům, jaké známe dnes. Já si myslím, že i naprostá většina posluchačů by si to trochu eklovala.
Rozmyslela.
Z tohohle hlediska myslím, že je dobře, že tenhle fenomén už víceméně vymizel v té podobě, jak to zmiňuje Jan Neruda. Ale vraťme se k tomu, co se tedy nabízelo. Kdyby se to podávalo v normální restauraci, tak já bych si určitě vybral nějaké ty vnitřnosti, možná ten husí kaldoun, protože to je taková moje velká láska, přestože jsem v tom, mám pocit, že jsem s touto gastronomickou láskou přinejmenším v české společnosti trochu osamocený.
Nejste. Husí nebo kachní kaldoun si myslím, že má své příznivce.
Tak to jsem já. A co mě ještě zaujalo a co musím říct, že jsem skutečně ochutnal vlastně v té podobě toho, co dnes označujeme jako street food a co tedy se označoval Jan Neruda jako pekáčové báby, to byly ty raci. Uh-huh. Samozřejmě, že raky jsem neochutnal v českých zemích, ale když jsem byl jako turista v Rusku, plavil jsem se po Volze, tak jsem tam byl na jednom vesnickém trhu a tam nabízeli právě vařené raky. Uh-huh. Dokonce velmi levně. Uh-huh. Takže musím říct, že to jsem neodolal, okusil a bylo to vynikající. Takže to je něco, co asi dnes bychom přivítali, ale je samozřejmě třeba říct, že ochrana přírody u raků je prostě je potřeba je chránit, takže si musíme nechat na podobné pochoutky zajít chuť.
Postupem času opanovaly kuchyně nástroje a stroje, které kuchařkám usnadňovaly život. Byly to například sporáky s pečící trobou, lednice, první mixéry, metoda konzervování potravin či obyčejná výlevka v kuchyni. To všechno, že nám uhlevovalo a odlehčovalo. Který z těchto vynálezů je podle vás nejdůležitější a znamenal skutečný přelom?
Já si myslím, že těch klíčových vynálezů je hned několik. Určitě je to ty proměny toho místa, kde se to jídlo připravuje, tedy pece, později trouby. To skutečně bylo klíčové, ovlivnilo to celou podobu stravování a samozřejmě to ohromně usnadnilo přípravu jídla. Příprava jídla nad otevřeným ohněm je velmi obtížná, pokud tedy to není nějaký velmi jednoduchý způsob úpravy. A určitě velmi důležité je to zavádění vody do kuchyně, kde vlastně se s tím setkáváme v některých těch zámeckých interiérech již v období raného novověku, ale masivně vlastně se to zavádělo až ve 20. století, kdy to mohly využívat ty nejširší vrstvy a ohromně to samozřejmě usnadnilo práci a samozřejmě zvýšilo to významně hygienu té přípravy jídel, která byla velkou slabinou ještě v tom 19. století a proto 20. století podle mé zkušenosti a zkušenosti i pamětníků s takovým přelomovým vynálezem nebo takovým tím přelomovým přístrojem, který byl uveden do domácnosti, určitě byla lednička.
Pane docente, máme tady dotaz, jak je to se zmínkami o vegetariánech v českých zemích? Jsou nějaké v naší historii nebo v kuchařkách? Jsou nějaké kuchařky, které jsou více zaměřená na vegetariánská jídla, míněno asi v tom historickém kontextu, ne ta současná?
Pokud se týká vegetariánů, tak tam je třeba říct, že to vegetariánství bylo spojováno s určitým především s proměnou psychiky člověka. Vlastně se to vegetariánství doporučovalo kvůli změnění agresivity. A to jsou myšlenky, které se objevují už vlastně od středověku. Proto samozřejmě i některé třeba církevní řády výrazně omezovaly spotřebu masa. Je taky třeba říct, že těch postních dní ve středověku bylo výrazně více než nejen než v současnosti, ale i než třeba v 19. století. Takže ta spotřeba masa tím byla výrazně regulovaná. A samozřejmě třeba někteří poustevníci a podobně se zříkali té konzumace masa. Pokud jde o kuchařské knihy, tak v těch nejstarších kuchařských knihách, řekněme až do toho 19. století, se s tím nesetkáváme, protože ty nebyly určeny pro strávníky, kteří chtěli dodržovat nějaký tento typ diety nebo takto omezit své stravování, ale naopak byly určeny především pro ty nejbohatší domácnosti a přinášely především slavnostní jídla. Jídla, která se nepřipravovala běžně.
A lze pokládat třeba tu kuchařku z 20. století Anuše Kejřové, která napsala vegetariánskou kuchařku za první českou vegetariánskou kuchařku, úplně ryze vegetariánskou, bez masou?
No, tak pokud do ní někdo nahlédne, tak zjistí, že ona není přísně vegetariánská. Naopak ona tam má takovou trošku dehonestující poznámku, že i nejpřísnější vegetarián občas vidí rád, když na něj z pod salátu jukne nějaké to kuřecí stehínko. Takže tak úplně vegetariánská, čistě vegetariánská kuchařka to není. Spíš bychom našli některé ty vegetariánské kuchařky, vlastně které jsou spojeny s tím okruhem takzvané Lebensreform, to byly ty různé směry alternativní, léčitelské, které se snažily léčit různými přírodními prostředky a velmi často taky vlastně přechodem k té vegetariánské stravě, které vycházely tedy kolem roku 1900.
Já vám děkuji za zodpovězení tohoto dotazu. Děkuji také posluchačům, kteří se zapojili do naší telefonické SMS-kové soutěže a předávám slovo kolegovi Štěpánovi Havlíčkovi, který pro vás tuto soutěž připravil a poprosím ho o vylosování tří výherců.
My jsme se tentokrát ptali, jakou zeleninu tady v Evropě lidé neznali v době středověku. Pravdu měla Katka Rožová, byl to tedy květák. Vylosovali jsme dvojici výherců, pana Davida z Dolního Benešova a paní Marie z Brna. Oběma výhercům blahopřeji, jenom ještě dodávám, že dostanou výhru z karmelitánského nakladatelství, a to kuchařku Saláty sestry Anastázie.
V dobách první republiky byly nesmírně populární kuchařky, například Anuše Kejřové či Marie Santnerové. O nich se budeme bavit za chvíli. Já v tuto chvíli také ze studia pogratuluji dnešním třem výhercům a doufám, že knížka je zaujme a že si v ní počtou. Děkuji také Štěpánovi, který pro nás tuto soutěž připravil. Tak tedy vítejme v dobách první republiky, pane docente. Ty kuchařky Anuše Kejřové či Marie Santnerové přetrvaly snad do dnešních dní, vaří se podle nich dodnes. Málo se ale ví, že třeba obě autorky neměly zrovna radostné životní osudy, to teď necháme stranou. Ale zajímalo by mě, jak souvisí jídlo s politikou. Narážím totiž třeba na rok 1948, kdy tyto kuchařky zmizely z českého kulturního prostředí. Byly vnímány jako něco buržoazního, co česká pracující žena nemusela vůbec číst a potřebovat. Jak tedy souvisí jídlo s politikou a jaké další příklady bychom našli v našich dějinách?
Já bych možná začal ještě dříve než v tom roce 1948, protože i ten vznik té slavné kuchařky Marie Janků Santnerové byl tak trochu ovlivněn politikou. Ona sama dostala stipendium k cestě po Francii a právě ta její kuchařka měla naplňovat jeden z těch základních politických požadavků první republiky ve vztahu k tomu bývalému mocnářství, to znamená odrakouštět. Ona měla vlastně překonat ty zavedené zvyklosti v gastronomii, které byly spojovány s tou Magdalénou Dobromilou Rettigovou a s jejími následovnicemi, které vydávali ve stále nových vydáních její domácí kuchařku a měla vlastně přinést nový pohled, měla oživit tu českou gastronomii o podněty právě z francouzské kuchyně. Takže i vznik té kuchařky byl trochu ve spojitosti s nějakými těmi politickými tlaky. Samozřejmě, že po roce 1948 ty tlaky byly ještě mnohem a mnohem výraznější a vedly k vyřazení, přinejmenším dočasnému, řady těch dosavadních kuchařských autorit. Připomeňme si, že kromě třeba Anuše Kejřové nebo Marie Janků Santnerové se to týkalo i toho představitele, řekněme, té profesionálnější kuchyně Viléma Vrabce, který ovšem se vrátil dřív než Marie Janků Santnerová, snad i díky tomu, že byl ještě naživu. a jeho kuchařky pak znovu začaly vycházet v 60. letech. Ale samozřejmě, že ty zásahy do gastronomie a do podoby kuchařských knih v těch 50. 60. i v těch následujících desetiletích byly poměrně výrazné, ale spíš než bezprostřední nějaké cenzurní zásahy nebo zamezení vydávání určitých kuchařských knih se týkaly vlastně tomu, že politika určovala, jaké potraviny, jakých potravin je dostatek, jaké naopak scházejí, a samozřejmě na to už se pak nabalovalo i takové nevždy zcela věrohodné hovoření o tom, že ta či ona potravina škodí nebo naopak prospívá, a ve skutečnosti to bylo tak, že prostě některá potravina na tom trhu byla a jiná nebyla. Myslím si, že posluchači jistě, kteří si tu dobu před rokem 89 pamatují, jistě dokážou dosadit ty konkrétní příklady toho, které potraviny byly vynášeny a doporučovány a které naopak byly dehonestovány nebo nějakým způsobem zpochybňovány.
Pane docente, náš pořad se pomalu a jistě chýlí ke svému závěru. Mám na vás poslední otázku, co si rád doma uvaříte?
Já už jsem říkal, že mojí láskou jsou vnitřnosti, takže já skutečně rád si připravuju nejrůznější vnitřnosti, takže to je asi taková moje největší specialita.
Premiéra pořadu Okolo stolu končí. Jeho prvním hostem byl docent Martin Franz, odborník na dějiny stravování 18. až 20. století. Děkuji za váš čas a návštěvu u nás ve studiu Proglasu. Naslyšenou.
Naslyšenou a děkuji.
Za týden se ve středu 5. prosince ohlásí kolegyně Kateřina Róžová a sestra Angelika Pintířová. Dobrý poslech dalších pořadů Proglasu přeje Marcela Kopecká.
Okolo stolu.